Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 23 июнь ишемби күнкү кечке уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Токтогулдагы бир катар жергиликтүү депутаттар райондогу бир тууган Сарпашевдердин аракеттерине укуктук баа бере албай жатканына даттанып, иште ачык териштирүүнү камсыздоо өтүнүчү менен мамлекет башчысына, өкмөт жана парламентке кайрылды.
Кайырбек Сарпашев, Камирбек Сарпашев, Камирбек Сарпашев деген даса айыл өкмөттү бир жылдай депутат болуп атазына гараждарыбызды, кампаларыбызды бүттүгүн болбогон нарсалар менен менчиктештирип алган да.
Биз жана дин берүүсүнөн саентология деген түшүнүктү чечмелейбиз.
Бул кишинин баягы мүнөздөмөсү да айтылат да, жалганчы экендиги, күчтүүлөр жеңет, алсыздар жеңилет деген принципке таянып туруп, башка бирөөлөрдүн мал мүлкүн ар кандай жолдор менен алып ошолорго ээлеп болуу.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу төлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Казакстандын Астана, Алматы баштаган бир нече шаарында полиция акцияга чыккан адамдарды кармап кетти. Азаттыктын казак кызматынан кабарлашкандай, кармалгандар көчөгө чыгып ураан чакырып же талаптарды койгон эмес. Учурда Алматыда шаар борборунда көптөгөн полициячы, анын ичинде атайын багыттагы аскерлер жүргөндүгү кабарланды. Дал ушундай эле кырдаал Астанада да болуп, Астананын акимиятынын имаратынын алдына келген айрым адамдар кармал жаткандыгы белгилүү болду. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу уюму 23 июнда тарапкерлерин акысыз билим алуу деген талап менен митингге чыгууга үндөгөн эле уюмду учурда чет өлкөдө жашырынып жүргөн оппозициячыл, саясатчыл, банкир Мухтар Аблязов түзгөн болчу. Өткөн аптада Казакстандын прокуратурасы тыюу салынган акцияларга катышкандар административдик жоопкерчиликке тартылаарын эскерткен. Ошондой эле бүгүн Казакстандын батышындагы Орол шаарында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Санат Урналиев жана жергиликтүү бир нече журналисти милиция кармап кеткендиги дагы белгилүү болду. Бүгүн Түркияда жекшембиде өтчү президенттик жана парламенттик шайлоонун алдында президент Режеп Тайып Эрдоган жана анын атаандаштарын колдогон митингдер өтүп жатат. Эрдогандын негизги атаандаш саналган Республикалык элдик партиянын талапкери Мухаррем Инже бүгүн Стамбулда массалык митинг өткөрдү. Ага 5 миллионго чейин адам катышкандыгы да кабарланды. Ал Эрдогандын жүргүзгөн саясатын кескин сынга алып, ал башкарган жылдары коррупция тамырын жайды деп сыпаттады. Ал эми Эрдогандын жана анын жактоочуларынын үгүт митинги 22 июнда дал ушул Стамбул шаарында өткөн эле. Эрдоган шайлоону биринчи айлампада утууга умтулууда. Мухамбер Инже негизги оппозициячыл талапкер. Инжени кошкондо ага 5 талапкер атаандаш болуп жатат. Алардын бири элдик демократиялык партиянын талапкери Салахаттин Демирташ шайлоого түрмөдөн катышып жатат. Кыргызстанда УКМКнын тергөө абагында жаткан айрым саясатчылардын жана жарандык активисттердин кайрылуусу парламентте көтөрүлөт. Бул тууралуу УКМКнын тергөө абагында камалган саясатчылар менен жолугуп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутаттар менен жолугушууда камакта жаткан активист Мелис Асбеков тергөө абагында УКМКнын кызматкерлери менен Крим чөйрөнүн өкүлдөрү камактагы депутат Канатбек Исаевка каршы көрсөтмө берүүнү талап кылып, аны кысымга алгандыгын билдирген. Ошондой эле Бокоев депутаттар тобу Бишкек жылуу электр борборунун айланасында жаңжалга байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече адам менен дагы жолугуп, алардын ал абалынан кабар алган. Жолугушууда камалгандардын айрымдары саламаттыгы начарлагандыгын билдирип, үйүм камагына чыгарууну карап көрүүнү өтүнүшкөн. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдардагы санариптик башкаруу боюнча жыйын өткөрүп, электрондук башкарууга өтүү коррупцияга каршы күрөштүн негизги бөлүгү болоорун билдирди. Ошондой эле Жээнбеков бул иштерди тездетүүгө тапшырма берди. Жыйынга катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороонов түндүк деген системанын алкагында жакын арада Бишкек жана Ош шаарларында коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча учурда иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Бул коопсуз шаар долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги шаарлары жана кан жолдордо көзөмөл камералар орнотулуп, бул өз кезегинде жол кырсыктарына азайышына алып келет деп бийликтер пландап жатат. Бирок бул долбоор бир канча жылдан бери убада кылынганы менен акыркы 6 жылдан бери ишке ашпай келет. Ал ортодо башкы прокуратура кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча соттолгондордун реестрин түзүүгө ниеттенүүдө. Бул боюнча тиешелүү ишканалар менен атайын келишим да түзүлгөн. Бул иштер, бул реестр коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жана ачык айкын жүргүзүү максатын көздөрү айтылган. Ошол эле учурда спорттук жаңылык, кыргызстандык күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча Кытайда өткөн China Open белдешинде коло байге алгандыгы белгилүү болду.
Рахмат, Бакыт Асановдон жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Токтогулдагы бир катар жергиликтүү депутаттар райондогу бир тууган Сарпашевдердин аракеттерине укуктук баа бере албай жатканына даттанышып, ишти ачык териштирүүнү камсыздоо өтүнүчү менен мамлекет башчысына, өкмөткө жана парламентке кайрылышты. Теманы Чоо Жай түрмөгүнөн Кубанычбек жолдош улантат.
Токтогул районунун Торкен айыл аймагындагы Абдысүйөр Кулов атындагы айылдык кеңешинин депутаттар тобу андагы жердеши бир тууган Сарпашевдер райондогу каржы булактарын мыйзамсыз көзөмөлгө алып алган деген доомат менен президент Сооронбай Жээнбековдун наамына өкмөттүн, парламенттин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын дарегине ачык кат менен кайрылуу жасады. Айылдык кеңештин депутаты Айдарбек Табалдиев токтогулдагы көз боемочулук жол менен менчиктештирилген мүлктөргө жана мыйзамсыз жол менен көп жылдык ижарага алынган гектарлаган айдоо аянттарына жергиликтүү укук коргоо органдары эмнегедир көз жумуп жатканын белгиледи.
Тайырбек Сарпашев, Тазыбек Сарпашев, Памирбек Сарпашев деген да ошо айыл өкмөттү бир жылдай депутат болуп атасына гараждарыбызды, кампаларыбызды бүттүгүн кол койгон акчалар менен менчиктештирип алган да. Могу Зданиян Абдышор Кулуптун музейин курабыз деп бетинен эмесин иле коюп, бир эки айча кармап туруп, кайра башка жерден жасатып аяка кылып туруп, муну да менчиктештирип кетти. Эң көйгөйлүү нерсеси биздин токтогул ошо Торкент айылыбыздагы жерлерди биздин карапайым эл 10,000 сомдон 18,000 сомго чейин бир гектарга аренда төлөйт. Булар болсо 70-80 гектар ошо айылдын ичиндеги жерлерге, суугат жерлерине 400 сомдон төлөшөт. Булар ушундай жолдор менен алып коюшкан да. А могу жерде турат 30 жылдык аренда менен алган жазалыма токтогондор бар. Мына 13 депутат кайрылып атабыз. 30 жылдык берилген эмес деп мурунку айыл өкмөтү 2 жылга бергем, кол коюп бергем деп токтогул прокурорунда кайрылып, Арзубек деген тергөөчүбүз көз жумуп туруп бизди баягы билгениңерди кылып ал дегендей эле кылып койду да.
Бирок мындай дооматты токтогул райондук акимчилигинин айыл чарба департаментинин башчысы Тазабек Сарпашев четке какты. Анын айтымында учурда токтогулдагы Сарпашевдердин ээлигиндеги мал сарайлар, кампалар, гараждар жана айдоо аянттары мыйзамдуу жол менен алынган. Тазабек Сарпашев кайракы жерлерди өздөштүргөндөн кийин агалардын айрым жердештери көрө албастык кылып каралап жатканын билдирди. Тазабек Сарпашев алар менчиктештирген кыймылсыз мүлктүн жана ижарага алынган жер аянттарынын таржымалын төмөндөгүчө айтып берди.
Биз ошол жана сарайды алганда договор менен 300 кой берилген. Мындан 24 жыл мурун 300 кой берилген. 300 койго жылына 100 козудан берип турсаңар 5 жылдан кийин сарай дагы койдун башы да куткарылат деп жерди да берген, сарайды да берген, койду да берген. Силерде заинтересованный адамдар бар. Болбосо биз 30 жылдан бери иштеп келатабыз, андай эле жазылбайт. Мен алган жердин үстү жагында дагы, капталында дагы, берки капталында да, этегинде да жер бар. Суу жетпейт да. Акча жумшалса чыгат, акча жумшалса чыкпайт. Мен ортодо турам. Аны убагында 450 000 сом жумшап суусун чыгарып эмет койгондон кийин эми көгөр жакта калып турат, ушуну алып ал дейт. Ошонун жанын эмнеге кылбайсың а десек, унчукпайт. А келсеңиздер мен көрсөтөм ошол иштелбей турган жерди үчөөнтөп көрөсүз. Анан жанагы бузулуп кеткен Абдышор Кулуптун магазинин бүтүрдүк. Анан ошондой магазиндерди алган кишилер темирлерин бузуп алып кеткен, аларды көрсөтөм. А эмне үчүн булар жок болуп турат? Сарайлардан көрсөтөөр, типовой сарайлардан үчөө оор деле турат. А эмне үчүн ошондой эле сарайлар жок? 2 000 000 сомго жакын кредиттерди алып жумшаган. Ошондо өзүм жашап аткан үйүмдү койгом. Эгерде ошол жерди ошентип суу чыгарып эмет албасам, мен үйүмдү банкка тапшырып үлмөкмүн. А эмне үчүн ошолор өзлөрүнүн маңдай тери менен тапкан үйүн коюп кредит алып жанагындай жерди иштетпейт?
Токтогул суу сактагычынын астында калган жер аянттары жана келтирилген зыян үчүн мамлекет райондун атайын фондуна жыл сайын 70 000 000 сомдун айланасында акча бөлөт. Бул каражат райондун социалдык объектилерин курууга, эскилерин оңдоого багытталган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары райондук кошмо жыйында мына ушул атайын фонддун каражатын колдонуу боюнча отчет создуктурулуп келе жатканын айтышты. Жоо кылай каражаттын бөлүнүшүн райондук акимчилик, байкоочу кеңеш жана фонддун жетекчилиги чечет деп көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү кеңештин депутаты Айдарбек Табалдиев курулуш долбоорлорун каржылоодо чоң көз боемочулуктар бар экенин айтып, аны депутаттык иликтөөгө алууга тоскоолдуктар болгонун белгиледи.
Но жаңарык деген 6 километр арык жөн эле казылган экскаватормен суу чыгып да көрө элек да. 76 миллион сом бөлүнгөн. Ал ошол арык песто башталгандан бери эле бөлүнүп келе жатат. Эч ким отчетун да бербейт. Тегерек деген арык суулары арыкка кетет, суу чыккан эмес. Текшерүүчүлөр бүт өздөрүнөн. Бизди эч эмеге кошпойт. Бүт эле ошолорго тиешелүү аким деле, прокуратура деле. Биздин айылда дагы жаңы каналыбызды тендери жок эле акча бөлүнө элек да, өздөрү барып казып баштап 1,5 миллионду биз текшерип барып алсак депутаттар. Казып аткан сеп курулуш деген эме экен. Биз айттык, силер алданып атасыңар. 1,5 миллион бөлүнгөн десек, анан чыгып айтышты бизге 740 миң эле берди деп. Ошондо эле бизге чейин каспаган арыктарды эле кастыкта өткөрүп келген да ушул убакка чейинчи. Каражы кашта дагы 56 миллионго бүткөн Тайырбек Сарпашев ошону лентасын өзү кескен 11 километр деп калбайт. Өзү 3 эле километр Сарпашев Тайырбек ушулардын бүтүшүндө турат.
Ошол эле кезде мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жердештеринин коюп жаткан дооматтарын көп жылдан бери келе жаткан өнөкөт каралуу деп эсептейт. Буга чейин дагы алардын арыздарынын негизинде ага жана анын бир туугандарына байланыштуу текшерүүлөр жүргөнүн айткан Тайырбек Сарпашев тиешелүү укук коргоо органдарынын бул жолку иликтөөсүндө деле алардын ишмердигинен мыйзамга каршы келген кандайдыр бир илинчектер табылышы мүмкүн эмес деп ишенет.
Ал ушак, жөн эле ушак. Анда болсо берсин, ошондон териштесин. Далай жолу текшерген. Мен оппоненттерим ийне жүйүнө текшертип чыккан. Эки жолку шайлоодо, шайлоодон кийин 2-3 бийликтин тушунда андай эле далай болгон. Текшертсин, пожалуйста. Бул 20 жылдан бери келе жаткан жөн эле ушак. Бирөө жагы менен аркасы туруп заинтересованный күчтөр болушу мүмкүн. Аерде мен билген атам алган сарай 92 жылы алган сарай 30 жыл болуп калды. Атам көзөткөн 2 жыл болду. Андан алган наоборот ошо жерде биз ошол алган магазинди кезинде даже бир бурчунда атайын орун берип кишер музей болуптурсун, жаңы музей курулса деп берилген. Алар жөн эле Шакбаев таратып эле эме кыла бербесин. Мен ал тиги вообще мен 20 жылда саясатты жетип мамлекеттен мыра алган эмес. Так что мен саясатта жокмун азыр. Келип алсын пожалуйста. Өз канчып кетесиз. Жөн эле баягы сөз.
Абдысүйөркулов атындагы айылдык кеңештин төрагасы Улан Бучуков эл арасында Токтогул фонду деген аталыш менен белгилүү болгон бул райондук каржылык уюмду иш жүзүндө мурдагы вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин бир тууган агасы көзөмөлдөйт деп эсептейт. Анын айтымында фонддон долбоорлорго акча бөлүүнүн механизми бир же бир нече гана адамдын колуна топтолуп калган болушу мүмкүн.
Бизде азыр Сарпашев Тазабек деген ошол фондко тиешеси болбосо деле жетекчилик кылып бардык нерсени ошол бурмалап ошонун ай түзүү менен болуп атат. Тайырбек Сарпашевдин бир тууган агасы болот. Бул байкоочу кеңеште жөн эле мүчө болгону менен азыркы кезде ошол регулировканын баарын ошо кылып атат. Акчаны кантип бөлүштү ошонун ай түзүү менен болуп атат. Берилген объектилердин булар өзлөрү тендер жарыялайт, өзлөрү утат каалагандай. Ошо менен бизге пайда бербей атат. 1,5 миллион деген нерсесин 700 миң менен бүтүрүп атышат. Астатак акча дегендерди кандай кылып жок кылып атышат. Кандай деген каналдар курулуп атат, курулган каналдар бүтпөйт. Мынча миллион сом акча кетти дейт, бирок ал миллион сом акча айка жумшалган жок, белгилүү. Эгер ошо миллион сом жумшалса, ал объекти бүтмөк да. Мынакей ошондой объекти бизде толтура.
Ошол эле кезде Токтогул райондук атайын фондунун байкоочу кеңешинин айрым мүчөлөрү дагы бул жагдайды ырастап, акчанын агымын көзөмөлдөө ачык айкын эмес мыйзамсыз жолдор менен жүргөндүктөн бир эле долбоорду бир нече ирет каржылаган фактылар бар экенин мисалга алышты. Байкоочу кеңештин мүчөсү Жолдубай Тезекбаев бир нече ирет каржыланып, бирок ушул күнгө чейин бүтпөгөн курулуш долбоорлорун мисал келтирди.
Сарпаш Тазабектин айткандай кылышат да баары. Мого бөлөсүңөр десе бөлөт, мого бөлбөйсүңөр десе бөлбөйт. Администрациядан байкоочу кеңештин мүчөсү ошол көтөрмө насос станциясы курулуш үчүн тендер жеңип чыккан баасы 6,500,000 болгон. 2016 жылы эле бүтүш керек эле, азыр бүтпөй, андан кийин дагы 2017 жылы 2,616,000 сом 424,000 сом акча каражаты каралып, ушул эле насос станциянын балкасына, кранына дагы 886,932 сом акча каралган. Көтөрмө насосуна келе турган арык казылды, механик тазалоолу деп арык тазаланган эмес, иш кылынган эмес негизи. 751,000 сом акча бул жерде жок болуп атат. Бош сектор деген аркты курушкан 3,600,000 кетти деп ошондой кылып деп атышат. Ал арк дагы деле ишке керек элек. Суу чыгарасыда курган, бирок суу чыккан эмес. А былтыр аны алып кетип, кайра үстүнө 600,000 сом дагы бөлүп коюшту ремонттун аркынчы. Мисалы Белалда айыл өкмөтүнө дагы канал курушкан. Ал жерде жаңы арык тегерек деген каналдарды салышкан. Мына ошого жалпы 76 миллион сом акча кетти деп атат, бирок дагы деле ошого арыктар ишке кире элек да.
Буга кошумча айылдык кеңештин төрагасы Улан Бучуков Токтогулдагы каржылоого муктаж болгон айылдардын абалына көңүл бурулбай калганын айтты. Анын айтымында суу сактагыч турган жерден көчүп чыккан айылдарга каражат бөлүү демилгеси фонддун жетекчилиги тарабынан четке кагылып келгенин мисал келтирди.
спец фонддун акчасы кайка жумшалыш керек дегенде негизги Токтогул районунан көчүп чыккан айылдарга бөлүнүш керек эле да бул акча. Ошол көчүп чыккан айылдардын эң көйгөйлүүсү биздин каражага чайлы. 1400 жашоочу бар. Ошо элдин атынан келип отурам силерге. Биздин Токтогул суу сактагычы мамлекетке пайда берип атат. Бирок эң биздин айылга зыяндан башка пайдасы жок. Себептенде свети да жеңилденген жок, бизге жеңилдик эчтекеден жок. Бул бир. Экинчи маселе каражага айылы. Биз көчүп чыкканбыз. Ошол көлдүн жанында жашайбыз. Азыркы мезгилдеги бизге зыяны суу каптап биздин айылдын чекесине чейин келет. Үлүш жери үстү да суу басты. Заңгыраган сонун клубтарыбыз бар эле, мектептерибиз бар эле, ошолордун баарын суу баскан. Азыр биздин айыл клубу жок отурабыз. Шиспес фонд незебине клуб салып берге элесек, анда угушпайт. 8 жыл болду. 8 жылдан бери бир сом акча бөлө элек.
Ошол учурда аталган фонддун жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анткени менен байкоочу кеңешинин райондук акимчиликтен көрсөтүлгөн мүчөсү Тазабек Сарпашев райондук фонддун акчасын бөлүштүрүүнү тымызын көзөмөлдөйт деген кинени жокко чыгарып, муну кызыктар күчтөрдүн атайын уюштурган каралоосу катары кабыл алды.
Пайдалангандай мен бул жерде эмесмин да. Бул жерде аким бар, ал фонддун акчасын бекитет. Мынау мисалы үчүн 70 миллион сом болсо, ошону аким бекитет, буяка кетсин деп аким бекитет. Бир жагына райондук кеңештин жалпы депутаттарынын кеңеши ошол актарды бекитет. Өмүрүмдүн бүт демесин ушу ай чарбасына арнадым да. Анан Токтогулда 9 насос болгондо, бүт көчүп чыккандан кийин насосторго байланганда, ошол насостор үчөөсүнүн чоңу, эки кичинекей насостор биз кыскарттык. Самотек болуп келди суучу. Эми калган насосторду дагы самотек кылыш керегинче мен дайыма кыйкырам да. Себеби дегенде ошол акча ушуга келгенде. Анан ошондой чогулуштарда кыйкыргандыгым үчүн эле ушул акчаны ушулар жеп атат. Фондун аш алганына 30 жыл болду. Бир жериден бирдеке жеп койсо мени камайт да айланай. Мени соттойт да.
Бирок ошол эле кезде Токтогул районунун акими майор Сатымкулов райондук фонддун каржысын көзөмөлдөөгө анын эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп, Тазабек Сапашевдин айткандарын жокко чыгарды. Аким майор Сатымкулов каржыланып бирок курулуп бүтпөй калган курулуш долбоорлору боюнча учурда иликтөө иштери жүрүп жатканына токтолуп, мыйзам бузуулар аныктала турган болсо, ага тиешелүү тараптар мыйзам чегинде жооп бериши керек деп билдирди.
Через тендер, через портал аппарата, он имал акимдин иши эмес. Ал акимдин иши эмес дегеним, айыл өкмөтүнө барсап через портал кирет, токтогул фонду эмес, спец фонд деп айтылат, атайын эсептеп. Ошол жерде бир эме болот да, атайын байкоочу кеңеши бар, через тендер өтөт, ал юридикалык тиештүүгө барса жакшы болмок да. Эми акимдин компетенциясындагына бүтпөй аткан каналдар бар, буну мен макулмун. Анын тендери атайын порталынан өткөн, аларга биздин киришкен акыбыз жок. Тендерин биз өткөзүпбөйбүз да биз. Бар ошондой проблемалар отчет берилет, аны ким кайра экинчи жолу каржылайбы десе жоопберсин. Юридикалык тиештүүнү полностью берсин. Менин жүмүм жок да.
Учурда Токтогул райондук атайын фонддун каржылык ишмердигин башкы прокурордун тапшырмасы менен Жалал Абад облустук прокуратурасынын тергөө тобу иликтеп жатканы белгилүү болду. Буга чейин Токтогул райондук прокуратурасы текшерип чыгып, аталган атайын фонддун ишмердигинен кандайдыр бир каржылык мыйзам бузуулар табылган жок деген тыянак чыгарган экен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушу саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркияда эртең жекшембиде өтчү президенттик жана парламенттик шайлоонун алдында президент Режеп Тайып Эрдоган менен анын атаандаштарын колдогон митингдер өтүүдө. Кыргызстанда кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча соттолгондордун реестри түзүлөт. Казакстандын Астана жана Алматы шаарларында полиция көчүгө чыккан бир нече адамды кармап кетти. Быйыл 2-октябрда интеллектуалдардын Ысык Көл форуму өтөт. Эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө белгилейбиз. Бул ирет Кыргызстанда саентология деген топ жөнүндө сөз болмокчу. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзараимов кесиптеши Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берет.
Бул саентология деген эмне? Бул бир диний уюмбу же болбосо коммерциялык бир уюмбу?
Саентология деген өзү 1950 жылдары Америкада баягы Рон Хаббард деген киши тарабынан негизделген бир уюм болуп эсептелет. Акыркы жылдарды карап көрсөк, мына Грецияда, Италияда, Германияда буларды жанагындай коммерциялык бир уюм катары карап туруп, куулук менен адамдардын акчасын алган, алдамчылык кылган, башка бирөөлөргө зыян берген деген жоболор менен булардын иш жүргүзүүсүнө Европада официалдуу түрдө тыюу салынган да. Бул кишинин баягы мүнөздөмөсү да айтылат да, мындай жалган чекендиги күчтүүлөр жеңет, алсыздар жеңилет деген принципке таянып туруп, башка бирөөлөрдүн мал мүлкүн ар кандай жолдор менен алып ошолорго ээлик кылуу, анын натыйжасында бир гана акча табуу, акча алыш үчүн же болбосо башка бирөөнүн мүлкүнө ээ болуш үчүн ошондой жолдорду, анализдерди, бир системаны изилдеп чыгып, ошонун натыйжасында Дианетика деген бир китебин жазат дагы. Бул Дианетика деген китеби азыркы учурда саентологдордун баягындай ыйык китеби катары каралып, ошол китебин принцибинде ар кандай психологиялык тест түрлөрдү жүргүзүп, ар кандай анализдерди жүргүзүп, адамдарды өзүнүн чөйрөсүнө ушул тест түрлөр аркылуу тартып, мындайча айтканда өзүнүн жамаатына тартканга аракет кылган бир уюм.
Негизги максаты эмне?
Негизги максаты ошол байлык топтоо, байлык чогултуу. Бул иш аракетинде булар динди колдонуп келишет. Христиан динин элементтерин колдонушат дагы, өздөрүн саентология чиркөөсү деп да айтышат. Бирок бир дагы баягындай христиан жамааты же христиан дининдекилер буларды баягы диний уюм катары карашпайт, таанышпайт. Булар кез-кез менен жанагы инжилдин ичиндеги сөздөрдү колдонгону менен, бирок түздөн түз бир диний уюм катары болуп эсептелбейт да. Кошулгандар бай болсо байлыгын бөлүш керек, же болбосо жамаатка кызмат кылыш керек да. Анан булардын өзүнчө саентология чиркөөсү деп баягы тыюу салынбаган жерлерде, Американын өзүндө, мисалы кээ бир Африка өлкөлөрүндө, биздин Азия өлкөлөрдө саентологиянын негиздөөчүсү Рон Хаббардтын негизги идеясы ошол болуп атат да. Акча кылгыла, акча кылгыла, акча тапкыла, акчаңар көбөйсүн деген ушундай принципти айтып атат да.
Мындай деп атпайбы, адам дейт, адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн төлөшү керек дейт да.
Ошол акча табуунун гана бир жолу да. Анан бул Рон Хаббардтын ушундай айтканда башка принциптери бар да. Мисалы башка бирөөнүн байлыгына ээ болуш үчүн бүт бардык жолду колдонгула, бүт бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонгула деп туруп, кыскасы кандай гана жол болбосун ошол жол аркылуу байлыкка ээ болуу дегенди көздөшөт да. Булар ошол мээге анализ кылган ар кандай тест түрлөрүн жүргүзүп отуруп, жөнөкөй адамдарды деле ошондой кемчилигин таап чыгып туруп, анан ошол жактан жанакындай басып, ошол адамды баягы таасирлеп, өзүнүн таасиринде калтырганга аракет кылышкан да. Булардын өзүнүн иш чарасындагы тактикасы ушул гана жолдон өтөт да. Ар бир адамдын ички дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө кандайдыр бир өйдө төмөн окуялар болушу мүмкүн. Бирөөнү өтө таасирленген, өтө эмоцияланган окуялар болгон үчүн булар ошол жактан кирип туруп, адамга ошол таасир калтырып, өздөрүнүн баягы акыйкат экенин көрсөткөнгө мындай аракет жасашат да. Мындай иш чаралар динсиз дагы болбойт да, диндик элементтерсиз дагы болбойт. Ошон үчүн булар христиан динин элементтерин да колдонушат да. Эми саентология деп атына таянып айта турган болсок, илимий бир уюм деген сыяктуу дагы келип чыгат да. Бир илим, бул дин эмес же коммерция эмес, бул өзүнчө эле бир илим, ички дүйнөлүк, руханий дүйнөнүн илими деген сыяктуу дагы колдоно беришет да буларчы. Бирок негизинен эле бул аныктамасы берилип калган, тоталитардык секта деп айтылат өзү. Жалпы дүйнөдөгү аныктамасы ушундай, мындайча айтканда эң кооптуу, зыяндуу секта да. Анан 96-2000 жылдардын арасында Кыргызстанга келишкен булар. Ошол жылдары келип туруп, булар Кыргызстанда чиркөөлөрүн ачканга жетишкен. Мына 2010 жылдары өздөрүнчө мындай кичинекей коллеждерин, окуу жайларын ачыш үчүн билим берүү министрлигинин тегерегинде дагы чуркап жүрүшкөн. Бишкектин кээ бир жерлеринде ошо саентология үйү деп, саентология чиркөөсү деп туруп, булар атайын жыйындар, залдар дагы ачкан да. Ош базардын тегерегинде, Ошто, Бишкекте, мына чүйдүн көп жерлеринде, базарларда көбүнчө жанакындай кичинекей баракчалар таркатып туруп, биздин мынан центрге борборго келип туруп, психологиялык тест түрлөрдөн өтүңүз деп туруп, көчөлөрдө атуулдарыбызды чакырып, ошол жактан таасир кылганга аракет кылышкан да. Бул жерде дагы бир кызык окуя болгон. Мисалы бизде мун сектасы менен бул саентология сектасынын өтө тыгыз байланыштары болгон. Саентология болгон жерде мун сектасы да иш жүргүзүп атат десек дагы боло берет да. Мисалы азыр саентологиянын көлөкөсүндө алар деле иш жүргүзүшү мүмкүн. Же болбосо мун башка бир жерде мун сектасы жүргүзүп аткан болсо, саентологдор да ошол жерде болушу мүмкүн да. Ушундай өз ара байланыштары болот. Эми негизинен башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы деле айтып тургандай, бул өтө тоталитардык мындай секта болуп туруп, кескин түрдө мындай тыюу салынышы керек болгон бир секталардын жамааттардын бири да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда акыркы мезгилде көптөгөн талкууга, талаш тартышка себеп болуп жаткан саентология кыймылы же болбосо агымы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетинин мугалими, диний топтор жана агымдар боюнча адис Бакыт Мурзарайымов болууда. жетелдеги коопсуздук кызматтары үчүн, атайын кызматтар үчүн маалымат топтойт деген сөздөр айтылып келет да. Мисалы ошол эле ЦРУ үчүн маалымат топтойт, жеке жарандардын жеке маалыматын топтойт деп
болушу мүмкүн. Эми жалган деп деле айта албайбыз, эми бирок бул бизге келген тоталитар секталардын ар кимдин өзүнчө максаттары бар да. Эми ал ачык айтылбайт, ачык айтылбайт. Биздин дин комиссиядан уруксат берилгенде булар бир гана диний гана идеологиясын гана көрсөтүп коюшат да. Биз мындай диний идеологиянын үстүндө гана иштейбиз, башка мындай саясий коомдук немелерге иштебейбиз, катышпайбыз деген аныктама менен иш кыла беришет. Бирок чындыгында андай кылышпайт да. Диний идеологиянын жанында да бир топ мындай жашыруун маалыматтарды деле алып ошол сырууга ким тиешелүү жерлерге бериши мүмкүн да. Муну кылбайт деп айта албайбыз.
Бул уюм акыркы мезгилде мына социалдык түйүндөрдө интернетте аябай популярдуу болуп атат да. Мындай деп атпайбы, аларчы биз мусулман саентологпуз деген сөздөрдү айтып атышат.
Жок, бул алардын тактикасы да. Тарыхты карай турган болсок, бир эле саентологдор эмес, башка тоталитардык мына христиан багытындагы же башка дин багытындагы секталар башка бир өлкөгө киргенде өздөрүнүн атын ошол өлкөнүн дини менен аралаштырып жуурулуштуруп туруп айтып анан тигилердин ичине кирген да. Бизге келгенде жана бизде деле баягы христиан динин Европадан протестант багытына бир топ агымдар секталары болгон, ошолор деле баягы сыйынын үйүнө барып туруп ырдашып баягы инжил окушуп Иисус Христоска сыйынабыз деп жүрүп анан кийин ошол жамаатка кирген кишилерди карасаң, биз мусулманбыз, биз мусулманчылык эле кылабыз деп туруп ошолорго ошентип үйрөтүшчү да.
Бир кудайга эле сыйынабыз,
бир кудайга эле, ошон үчүн биз деле мусулманбыз деп туруп айтышкан да. Ошон үчүн саентологдордун бул тактикасына мындай таң албай эле коюш керек да. Бирок саентология мүчөсүнө кирип алып деле мен деле мусулманмын, биз деле кудайга ишенебиз деп жүрө бериши мүмкүн да. Бирок бул деген ошол биздин элдин мындай башын айлантыш үчүн же болбосо динде бир фитна чыгарыш үчүн кылган иш чаралар да. Себеби дегенде диндер тарыхында миссионер түшүнүгүндө миссионерлердин атайын максаттары болот да. Же ошол миссионерлер кирген өлкөдө ошол жердеги адамдарды толук боюнча өзүнүн дининен чыгарып христиан динине киргизиш керек, башка динге өткөрүш керек, же болбосо ошол динди өзүнүн дининин ичинде мындай күмөнгө түшүрүш керек да, мындай шек саноого түшүрүп салыш керек. Мисалы биз Кыргызстанда элдер мусулманбыз деп айтып атабызбы, мисалы башка диндекилер бизди мусулманчылыктан чыгарып өзүнүн динине киргизе албаса, анда бизди мусулманчылыгыбыздын ичинде бизди мындай бир немеге ишенбестикке түшүрүп коюш керек да. Мусулманчылык мындай тигиндей деп тескери нерселерди айтып саентологияда биз деле мусулман саентологбуз деп айтканы билими азыраак болгон баягы мусулман жамааттын ичинде мындай бир ойду койду ойлорду туудурушу мүмкүн да. Ал ошолордун максаты да. Максат ошондой максат менен иштейт. Же толук боюнча динден чыгарып өзүнүкүнө киргиш керек, же болбосо бул элди өзүнүн немеси ичинде мындай бир шек күмөнгө түшүрүп коюш керек да.
Азыркы учурда ошо популярдуу болуп аткан саентологдор айтпайбы, мына биз Кыргызстанга ушу дем беребиз, ушу көтөртөбүз, байытабыз, миллионер болосуңар деп атат, миллионер кылабыз силерди деп атат, ар бирибиз миллионер болобуз деп атат. Бул ошол эле жана сиз башында айтып өткөн бул коммерциялык бир иш чара,
коммерциялык эле иш чаранын уланыш. Эч кандай булар эч кимди байытпайт, жыргатпайт, дагы мындай ишенбей эле коюш керек. Байытып жыргатканда азыр алар башка өлкөлөрдө байып жыргап жүрмөк да. Мисалы Европада эң өнүккү мына Германияда, Францияда, Грецияда, Италияда буларды налог төлөгөндөн качкан, жалганчы фирмаларды түзгөн, махинациялык системаларды курган, пирамида система, баягындай элдин акчасын алыш үчүн баягындай пирамида системасы деп коет го, ошондойлорду түзүп туруп канча миллиондогон ущерб кылган үчүн, чыгымга учураткан үчүн буларды официалдуу түрдө иш чарасына уже тыюу салынды да. Диний деп кылсын, психологиялык десин, экономикалык десин, кыскасы булардын кайсыл бир иш чарасы болбосун баардыгын официалдуу түрдө тыюу салган да. Эгерде ошентип байытып жыргап жүргөндө ал өлкөлөр муну давно эле билип көрүп максатын түшүнүп алар бизден мурда чечим алмак да.
Биздин жарандарга эмне сунуштайсыз?
Биздин жарандарга эгерде дин тутунуп ушундай эле бир динге ишенгиси келсе, анда биринчи диндерди жакшылап окуп таанып үйрөнсүн да. Мындай чала сабат болуп туруп эле алдына чыккан ар бир динге ишенип алып эле ошонун аркасынан ээрчип кетпеш керек да. Сөзсүз түрдө мындай бир нерсени иликтеп карап көрүш керек. Эми чындап эле биздин ата бабаларыбыздан келаткан өзүнүн да бир жолубуз бар да. Ошол жол менен башка бизге жаңы кече келгенки саентологго окшогон агымдарды салыштырып көрүш керек да. Булар бизге кече келип туруп эле мынтип жыргатабыз, ырдатабыз дегендерди мындай кылдат мамиле кылыш керек да.
Саентология тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзраимов менен кесиптешим Маметбек Мурзабаев маектешти. Бул маектешүү биз жана дин берүүсүнүн алкагында болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-июнь ишемби күнкү кечки уктуруу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтон, ошондой эле жаңы кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы ишемби 23-июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым сааттын мазмунун арында чеиртке каптап өзгөчө кырдаалы режими киргизилди.
Бул чыйпылдакты жей баштады. Азыр бул чыйпылдакты мал жебейт негизи. Бул өтө ачуу эме болот да, кийин кургаганда эле бир мал жебесе, а так мал жебейт. Ушулар талкуулап турду азыр.
Камактагы депутат Осмонбек Артыкбаев тергөө абагында ден соолугу начарлап кеткенине даттанды. Бул тууралуу Артыкбаев менен жолугуп чыккан парламент депутаты Кенжебек Бокоев билдирди.
БКМнын кызматкери менен ОПГнын мүчөсү мени коркутуп, БКМнын сүзөсүн ичинен ошондой кылганы мени чын деп тастап берди. Досумун тактады.
Футбол чемпионатынын күндөлүгү бар, ошондой эле чөлкөмдөгү урумтуу окуяларга сиреп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек берсек, сөз Бакыт Асановто.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткандардын кайрылуусу боюнча парламенттин тиешелүү комитети маселе көтөрөт. Бул тууралуу аталган органдын тергөө абагында камалган саясатчылар менен жолугуп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутаттар менен жолугушууда активист Мелис Аспеков тергөө абагында УКМКнын кызматкерлери менен Крим чөйрөнүн өкүлдөрү камактагы депутат Канатбек Исаевга каршы көрсөтмө берүүнү талап кылып кысымга алгандыгын билдирген.
БКМнын кызматкери менен ОПГнын мүчөсү мени коркутуп, БКМнын СИЗОсун ичинен ошондой кылганы мени чын деп тастыктап берди. Биз ошону тактадык. Албетте биз аны күтөөгө алабыз. БКМнын имаратынын ичинде ОПГнын мүчөсү кантип кирип эмне кылып жүрөт дегендечи. То есть бул ошол убактагы БКМнын төрагасы Абдул Сегизбаевдин ишине чоң көө жабат.
Кенжебек Бокоев жана башка депутаттар тобу акыйкатчы менен бирдикте Бишкек жылуулук борборунун айланасында жаңжалга байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Атыбалдиев, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов жана мамлекеттик бийликти басып алууга аракет көрдү деп шектелген Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев менен абакта жолуккан. Жолугушта камалгандардын айрымдары саламаттыгы начарлаганына байланыштуу үй камагына чыгарууну карап көрүүнү суранды. Ал ортодо Кыргызстанда кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча соттолгондордун өзүнчө реестри түзүлгөн жатат. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл апрель айында прокуратура менен салык кызматынын алдындагы атайын ишкана аталган реестрди камтыган маалыматтык система түзүү боюнча келишим түзгөн. Учурда бул жаатта иштер жүрүп жатат. Реестр коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү максатында иштелип чыкмакчы. Быйыл 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Мындан соң президент өлкөдөгү жемкорлукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн өзүнчө эсеп ачуу тапшырмасын дагы мамлекеттик органдарга жөнөткөн болчу. Мындай эсепти ачуу боюнча өкмөттүн токтому 22-июнда жарыяланды. Казакстандын Астана жана Алматы шаарларында полиция бир нече адамды кармап кетти. Азаттыктын казак кызматынан кабарлашканда кармалгандар ураан чакырып же көчөдө талаптарды койгон эмес. Учурда шаардын борборунда көп сандаган полиция жана анын ичинде атайын багыттагы аскерлер жүргөндүгү да кабарланды. Астанадагы калаанын акимиятынын алдында полиция кызматкерлери 10 ашык кызматкерди кармап кеткендигин аталган жерде турган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы да билдирди. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу уюму 23-июнда тарапкерлерин акысыз билим алуу деген талап менен митингге чыгууга үндөгөн болчу. Уюмду учурда чет өлкөдө жашырып жүргөн оппозициячыл банкир Мухтар Аблязов түзгөн. Өткөн аптада Казакстандын прокуратурасы тыюу салган акцияларга чыккандарды жоопкерчиликке тартыларын эскерткен эле. Ошондой эле бүгүн Казакстандын батышындагы Орол шаарында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Санат Урналиев жана жергиликтүү бир нече журналисти полиция кармагандыгы белгилүү болду. Күбөлөр тарткан тасмада Санат Урналиевди милиция кызматкерлери күч менен жетелеп бараткандыгын көрүүгө болот.
Телефон верните, личное имущество, телефон верните.
Санат Урналиев менен катар бул шаарда Уральская неделя гезитинин редактору Лукман Ахмедияров баш болгон 3 кабарчы дагы кармалгандыгы белгилүү болду. Батыш Казакстан облусунун полициясы Азаттыктын кабарчысынын кармалганын ырастап, бирок себебин түшүндүрүүдөн баш тартты. Орусияда 20 жылга кесилген украин режиссёру Олег Сенцов орус президенти Владимир Путинден ырайым суроодон баш тартты. Мындай маалыматты Интерфакс агенттиги Сенцовдун адвокаты Олег Дензеге шилтеме жазап таратууда. Юрист камакта 40 күндөн бери ачкачылык жарыяган режиссердун саламаттыгы начарлап басууга дарманы жок калгандыгын да билдирди. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга эркинен ажыраткан. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал ошондой эле Орусиянын абактарында саясий негизде кармалган 64 украиналык жаранды бошотуу талабы менен 40 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен сүзүп өлтүрүүгө айыпталган өзбекстандык иммигрант Сайфулло Саипов сотто көрсөтмө берип чечимди тааныбай тургандыгын билдирди. Ал соттун чыгарган чечими мен үчүн маанилүү эмес, бул Аллахтын соту эмес деп билдирген. Ал ислам мамлекети террорчул тобу жер жүзүндө шариаттын мыйзамын орнотуу үчүн согуш жүргүзүп жатат деп эсептеерин дагы билдирген. Кошмо Штаттарга 2010 жылы Green Card'тын негизинде барган Саипов былтыр 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаа менен кеминде 8 адамды сүзүп өлтүргөн. Бул иш боюнча Саиповго каршы 22 айып тагылган эле. Анда Саиповдун ислам мамлекети террорчул тобу менен байланышы бар экендиги дагы айтылган.
Рахмат, Бакыт Асановдон акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 24-июнда күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, тоолуу Нарын менен Ысык Көлдө түнкүсүн 10-12, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Нарында чөйрөткө каптап өзгөчө кырдаалуу режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматына ылайык, облустун ат башы Актала, Жумгал жана Нарын райондорундагы 40 000 гектардан ашык айдоо аянттары менен жай жерин кара чөйрөткө каптаган. Эгин жаңыдан баш бакканда эмтен мындай кара чөйрөткөнүн көп болушуна кабатыр болуп жаткан дыйкандарды кабарчыбыз Мирлан Кадыров көрүп келди.
Кара чегиртке айрыкча Жумгал районундагы айдоо аянттарында көп болууда. 20 000 гектардан ашык жерди чегиртке каптап, талаа жеринде өзгөчө калкылдайт. Азыртан бул зыянкечтерди жоготпосо, эгин баш алган убакытта каптап кетип, түшүмсүз калабыз го деп дыйкандар кооптонуп жатат. Алардын бири Манасбек Жаналиев.
Бул чыйпылдакты жей баштады, азыр бул чыйпылдакты мал жебейт негизи. Бул өтө ачуу неме болот да, кийин кургаганда эле бир мал жебесе, а так мал жебейт. Ушуларды талкалап кирди азырчы. Эми жашаң чөптөргө кире баштайт бул састарга.
Зыянкечтерди жок кылуу максатында облуста дары себүүчү 9 техника иштеп жатат. Нарын регион аралык өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн башчысы Токтобек Кененбаевдин айтымында учурда тийиштүү дарылар жетиштүү, адистер өз убагында тынымсыз иш алып барып жатышат. Техникалар бузулбай иштеп, дары дармек жетип турса, бир ай ичинде чегирткеден зыяндуу курт кумурскалардан тазалоо иштери аяктап, өзгөчө кырдаал алынат, дейт Кененбаев.
Эми муну түгөтүп дарылап өлтүрүп бүтпөсөк, биздин жан да тынбайт, элдин эгин да талкалап кетет. Ошон үчүн биздин негизги максат муну дарылап өлтүрүп бүтүшүбүз керек да. Азыр эгинге түшкөн жок, бул негизи моки мурунна дегенде моу жайыттардан чы бозот жерлерден чыккан. Андан кийин бул эспарсеттин арасынан чыгып атат да. Анан эми ошол эспарсеттин арасынан чыккандар кичине кыйынчылык туугузуп атат, жер эспарсет бою бийик да.
Өткөн жылы Дарын облусунда дыйканчылык аянттарды ушундай кара чыйырка басып, дыйкандар бир топ чыгымга учураган. Ал эми айыл чарбачысы Абакир Садыровдун айтымында былтыр убагында маани берилген эмес.
Чебитке негизи 5 жылдык, 7 жылдык эмелер болот да, жумурткаларычы. Бул көпкө сапталчу эмеле. Өсүп жумурткалар мына көбөйүп чыгат да. Мун негизи эртең менен эрте чаччу атыкылап жүрөм, андай чачып атат, тиги күн чыга электе дажычы. Ошондо анан жакшы действие берет да. Ал эң коркунучту кара чебетке жайнап кеттим негизичи.
Ушул жылдын май айында жарандык коргоо кызматы облустагы айдоо талааларын чейирке каптап кеткендигин аныкташкан. Андыктан ар кандай кырдаалдын алдын алыш үчүн өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 2 жылдан бери айрыкча дан азыктарына өзгөчө зыянкеч жандык эсептелинген кара чебиркенин көбөйүшүн адистер былтыркы жайдын демейдегиден ысык болушун башкы себеп деп жатышат. Алардын айтымында чебиркенин жер астында ыңгайлуу шарт түзүп 10 жылдап жатып берген уруктары жер адегенде нымдуу болуп, анан күн ысыган кезде жанданып чыга келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу камакка алынган жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев тергөө абагында ден соолугу начарлап кеткенине даттанды. Бул тууралуу Артыкбаев менен жолугуп чыккан парламент депутаты Кенжебек Бокоев билдирди. Депутат Бокоев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Кенжебек мырза, мына бир күн мурда сиз баштаган бир катар депутаттар акыйкатчы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган саясатчылардын абалы менен таанышып чыккан белгилүү болду. Негизинен эмнелер жөнүндө сөз болду? Ал жакта кармалып турган саясатчылардын абалдары кандай экен?
Эми биз депутаттык топ менен Мерис Асбековго келип чыктык СИЗОго. Ал баягы Канат Исаевди жана башкаларды, баягы мени ДКМБнын кызматкери менен кара ОПГнын мүчөлөрү аралаштырып, мени коркутууга алып, ошол көрсөтмө бер деп айткан деген прессага чыгарган, ошол чынбы төгүнбү деген маселени тактап киргенбиз. Аны менен жолуп чыктык. Ошондой болуп ДКМБнын кызматкери менен ОПГнын мүчөсү мени коркутуп, ДКМБнын СИЗОсун ичинен ошондой кылганы мени чын деп тастыктап берди. Биз ошону тактадык. Албетте биз аны иликтөөгө алабыз. ДКМБнын имаратынын ичинде ОПГнын мүчөсү кантип кирип эмне кылып жүрөт дегендечи. То есть бул ошол убактагы ДКМБнын төрагасы Абдыл Сегизбаевдин ишине чоң көө жаат. Анан кийин эми андан кийин биз Канат Исаевдин өзүнө жолуктук жана ал жерде эми отурган биздин кечээ коллегалар бар, ошолор менен эми бир сыйра баарына жолугуп, заодно КМСИЗОсунда отурган ошол жерде саясатчылардын ал акыбалы кандай, кечээ эле биздин коллегалар депутат болуп жүргөндөр тергөө кандай, эмне кайрылуулары мүмкүн барбы деп буларга бир сыйра мындай эми киргенден кийин баарына жолуга чыктык да.
Ал эми кармалып турган шарттар, кысым, коркутуулар жөнүндө айтышкан жокпу башка саясатчылар?
Эми ал акыбалы алардын аларга болгон мамилеге эч кандай арыз муңуз жок деди. Ал жерде бир эле маселе, мисалы Канат Исаев ушул тергөөдө мындайча айтканда жалпы эле көрсөтмө менен мындай тактоосу жок эле сотко өтүп бараткандыгын маалымдады. Ал ар бир буга коюлган күнөөнү мындай тактоосу жок эле кетип атат депчи.
Ошол учурда буга чейинки энергетика министри, учурдагы депутат Осмонбек Артыкбаевдин, улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин ден соолугу начарлап кеткендиги тууралуу адвокаттар маалымат таратып, бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны четке каккан эле. Сиздерге да бул боюнча айтса керек.
Эми Осмонбек Артыкбаев менен жолуктук. Ал киши өзү айтты, ошол мындай өзүнүн ден соолугу астмасы бар экен, бар шартка арыз муңу жок, бирок ошол ден соолугуна байланыштуу астмадан жанагы отурган жеринен аба жетпейт депчи. Аба жетпейт. Ал жердеги чогуу отургандар, тамеки чеккендер дем албай калып атам деп. Анан кийин албетте баягы возраст биринчиси, экинчиси, эми бир эмес 3 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон мени үй камагына президентке кайрылып айтсаңар, үй камагына чыгарса жакшы мен тергөө менен иштешип жатам. Иштешкенге мен даярмын. Кайсыл иш боюнча болсо да мен эч кандай иш жака качып кетишим мүмкүн эмес. Ошондуктан эмне үчүн баягы камакта отургузуп атат, үй камагына чыгарса эле түлүк болмок дегенчи.
Мына сиз улуттук коопсуздук мамлекет комитетиндеги ошо тергөө абагындагы коркутуулар жөнүндө сөз кылып жатасыз. Парламент бул боюнча атайын иликтөө кылып же мындай талкуу өткөрөбү?
Жок, комиссия түзүлгөн. Мелис Асбековдун жанагы мени БКМБнын ичинде БКМБнын кызматкери менен ОПГнын мүчөсү экөө коркутуп туруп показания бергизчү деген. Ошол боюнча биз албетте комитетте бул боюнча отурум кылып кече жолугуп чыккан боюнча карайбыз. Анан негизи эле эми бул жерде маселе көтөрүлөт да. Отургузгандан кийин же отуруп чыккан саясатчылар ошону менен криминалдык дүйнөгө биз отургандан аларды криминалдык дүйнөгө аралаштырып албайбызбы деген суроо туулат экен да.
Депутат Кенжебек Бокоев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Эми уктуруубузду футбол чемпионатына байланышкан байын менен улантабыз. Мына бүгүн 10 күн болду чемпионаттын башталганында. Командалар учурда тайпалык оюндардын экинчи турун өткөрүп жатышат. Кечээ Бразилия командасы биринчи ирет жеңишке ээ болду, бирок бразилиялыктарга бул жеңиш абдан кыйынчылык менен келди. Оюндардын жүрүшүн кененирээк дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнөн билели. Аны бизге Самат Жумакадыр сунуштайт.
Жыйырма экинчи июнда көпчүлүгү күткөн Неймарды Катарына кошкон Бразилия курама командасы Коста Рика менен ойноду. Букмекерлер Бразилия Коста Риканы жеңил эле утат деп божомолдошкон. Ал эми чындыгында Коста Рика Неймар жана анын командалаштарынын чабуулдарына мыкты коргонуп, атыгүл айрым учурда курч контур чабуулдар менен жооп берип жатты. Натыйжада командалар негизги 90 мүнөттө бири бирине гол киргизе албастан Бразилия жеңишти кошумча мүнөттө гана сууруп кетти. Тагыраагы 6 мүнөт калыстын кошкон убактысына Бразилия Неймар жана Каутиньянын көмөгү менен 2 гол киргизип, оюн 2-0 менен жыйынтыкталды. Оюн бүткөн соң беттештин мыкты оюнчусу наамы менен сыйланган Филипп Каутиньо буларга токтолду. Мага экинчи ирет мыкты оюнчу наамын ыйгарып жатканына кубанычтамын, бирок мен ар дайым бул сыйлыкка команданын эмгеги чоң экенин айтып келем. Анткени оюн бүгүн аябай курч болду. Биз мүнөт сайын басымды күчөтүп, эң акыркы мүнөттөрдө гана гол киргиздик. Ошол эле учурда команда жеңишке татыктуу оюн
көрсөттү.
Ушул эле Е тайпасындагы Швейцария командасы да оюн бүтөөргө 2 мүнөт калганда Сербиядан жеңиштилип кетти. Эки өлкөнүн футболчулары негизги убакытта бир бири эсебинде ойноп, ал эми кошумча убакытта швейцариялык Джордан Шакиринин голу өз өлкөсүнө жеңишти алып келди. Натыйжада Е тайпасында абал чатакташып калды. Бразилия, Швейцария 4 упай менен тайпанын башында келе жатса, Сербияда азырынча 3 упай бар. Ал эми Коста Рика 2 оюн катары менен унутулуп, топтон суурулуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп, аны менен чогуу чемпионат менен дагы кош айтышты. Кийинки оюнда Бразилия өз тайпасынан биринчи орунда чыгуу үчүн Сербияны ири эсепте утушу керек. Же болбосо Сербия менен тең ойногон учурда бразилиялыктар экинчи орун менен ишеничтүү 1-8 финалдык бөлүккө өтө берет. Бүгүн 23 июнда F жана G группасындагы экинчи тайпалык оюндар уланып, анда Бельгия Тунис менен, Корея Мексика жана Германия Швеция менен ойномокчу. Мексика топтон чыгуу үчүн бүгүн милдеттүү түрдө Кореяны утушу абзел. Жана Мексика буга чейин дүйнө чемпиону Германияны утуп алгандыктан букмекерлер Мексиканын бүгүн да жеңишинен камсанаган жок. Ал эми Германия өз тайпасында алгачкы 3 упайга ээ болуу үчүн Швецияны милдеттүү түрдө жеңиши керек. Болбосо чемпионат менен кош айтышууга туура келмекчи. Учурда чемпионатта эң көп гол киргизген Португалиядан Криштиану Роналду болуп кала берүүдө. Ал 2 оюнда 4 гол киргизип, бомбардирлердин көч башын баштады. Ал эми орусиялык Денис Черышев, испаниялык Диего Костанын эсебинде 3-төн топ бар. Орусия азырынча голдордун эсеби боюнча эң жакшы көрсөткүчтө келатат. Үй ээлери 2 оюнда 8 гол атаандаштарына киргизген.
Самат Жумакадыровтун баянын уктуңуз. Футбол чемпионатына байланыштуу баардык кабар жана сүрөт, кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Азыр болсо ушул саатка калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Астана жана Алматы шаарларында полиция бир нече адамдарды кармап кетти. Орусияда 20 жылга кесилген Украинанын режиссёру Олег Сенцов орус президенти Владимир Путинден ырайын суроодон баш тартты. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 8 адамды автоунаа менен сүзүп өлтүрүүгө айыпталган өзбекстандык иммигрант Сайфулло Саипов сотто көрсөтмө берип чечимди тааныбай турганын билдирди. Кыргызстандык күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча өткөн China Open белдешинде коло байге алды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми кезекти Борбор Айза апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева алып барат.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта: Казакстанда Түштүк Казакстан облусунун ордуна Түркстан облусу түзүлүп, Чымкент республикалык маанидеги шаар макамына ээ болду. Түркмөнстандын президенти өзү автоунаанын моделин түзүп, курап чыкты. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери интернетти тескке салуунун альтернативдүү жолдорун издеши зарыл. Мындай мазмундагы билдирүүлөр Астанада өткөн интернетти башкаруу боюнча форумда айтылды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин жарлыгына ылайык Түштүк Казакстан облусунун ордуна Түркстан облусу түзүлдү. Облустун административдик борбору Түркстан шаары болот. Ал эми мурдагы борбор Чымкент республикалык маанидеги шаар макамына ээ болду. Руслан Калматов толугураак баяндайт.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев жаңы облус түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюу аземинде сүйлөп, Чымкент мындан ары Астана жана Алматы сыяктуу калкы 1 миллиондон ашуун шаарлардын катарына киргенин айтты. Ошондой эле жаңы облустун түзүлүшү тарыхый мааниге ээ экенин белгиледи.
Быйыл халкынын саны 1 миллионго жеткен Чымкент Казакстандагы эң ири 3 мегаполистин катарына кошулду. Мына тәуелсиздик жылдарында Астана, экинчи Чымкент 2 миллионнан аса халкы бар кала пайда болду. Мында облустагы өнөркөсүп өндүрүштүн 60% Чымкентте шоғурланган. Шаһар элимиздеги жетекчи сауда, өнөркөсүп жана маданият ошоктарынын бири болуп саналатынын билебиз. Каланын осындай мүмкүнчүлүктөрүн эскерип, болгон республикалык мартебе берүү жөнүндө шешим кабылдадым.
Элбашынын жарлыгына ылайык Чымкент шаарында жайгашкан мамлекеттик мекемелер Түркстан облусуна көчүрүлөт. Назарбаев Түркстан шаарынын тарыхый жана маданий маанисине да өзгөчө токтолду.
20-чы гасырдын башында казактын бүтүбар азаматтарынын эл мүддөсү үчүн жүргүзгөн саясий күрөшүндө Түркстан атабы менен тыгыз байланыштуу болгонун билебиз. Шежире эле өлкө мусулмандар үчүн да касиеттүү болуп саналат. Эл ичинде Мединеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деген канаттуу сөз айтылат. Түркстан бирлик бесиги, Түркстанга барсаң исиң оңго басат деген жакшы жоралы сөз бар. Бул кала Улуу Жибек жолунун боюнда орналашкан үлкөн өркөнүйөт орталыгы, тарыхый маңызы бар. Тек казак элинин гана эмес, бүкүл түркү жортунун зиярат жасайтын кастерлик орну. Онун руханий өмүрүндө Кожа Ахмет Ясауи кесенесинин үлкөн оруну бар экенин билебиз. Тарыхы терең Түркстандын туризм ишинде маңыздуулугу эрекше.
5-июнда Түштүк Казакстан облусунун борборун Чымкенттен Түркстан шаарына көчүрүү жөнүндөгү сунушту жергиликтүү кеңеш жактырган. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Дилара Айса жергиликтүү эл облустук борбордун көчүрүлүшүн жапырт колдобой турганын айтып берди.
Чымкенттин тургундарынын көпчүлүгү эми бир 6-7% чамасында мен сураган сабалнама жүргүзгөн ичинде Түркстанга көчүрүүнү макулдайды, кээбири жанагындай 40% чамасында макулдамайды. Осо Чымкенттин өзүндө орталык кылып дамытуу керек деп санайт да. Ол жака жанагындай бюджет каржысы кетеди, каржы көп кетеди ол жака баруу үчүн. Аны көп жумуштар аткаруу керек, дайындык болуу керек деген сыяктуу пикир айтылат. Инфраструктураны өзгөртүү керек дейди. Өткөн Түркстан негизинен ал шагын каланын орталыгы болду го.
Байыркы Түркстанда көп кубаттуу үйлөргө караганда эски жер үйлөр басымдуулук кылат. Негизги көчөлөрүндө эскириги жеткен кичинекей автобустар эл ташыйт. Жумушсуздуктун айынан миграцияга агылган жаштардын катары арбын. Чымкенттен алыс аймакта жайгашкандыгы үчүн элдин турмуш деңгээли да жупуну. Президент Назарбаев ошол эле учурда өкмөткө тез арада Түркстан шаарын ар тараптуу өнүктүрүүнүн генералдык планын иштеп чыгууну тапшырды. жергиликтүү бийлик болсо туристтерди кызыктыруунун жана тейлөөнүн иш чараларын түзүүнү табыштады. Чымкенттин түндүк батышында жайгашкан мурдагы облус борборунан 170 чакырым алыс турган Түркстанда 260 миңге жакын калк жашайт. Алардын 60% казактар жана 40% өзбектер. 5-чи кылымда түптөлгөн тарыхы терең шаарда диний ыйык жайлар, анын ичинде Хожа Ахмет Яссауинин мавзолейи бар. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери интернетти теске салуунун альтернативдүү жолдорун издеши зарыл. Экстремизм жана террорчулукка каршы күрөшкө шылтоо менен интернетти чектөө болбойт. Мындай мазмундагы билдирүүлөр Астанада өткөн интернетти башкаруу боюнча форумда айтылды. Кечки 9:00 кийин Facebook жана башка социалдык тармактар иштебей калат деп бул катышуучу сөз баштаганда эле эмнегедир микрофон жакшы иштебей калды. Ошентсе да Retail.kz порталынын журналисти суроосун аягына чыгарды. Аталган сайт жакында эле соттун чечимине чейин эле жабылып калган. Маалымат министрлигинин өкүлү кетип калганына байланыштуу суроого коргоо жана аэрокосмикалык өндүрүш министрлигинен келген киберкоопсуздук боюнча адис Руслан Абдикаликов жооп бергенге аракет кылды.
Никакими блокировками там.
Мен өзүм деле үйдөн Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактарды колдоном. Алардын ачылбай жатканын байкап отурмун.
Почему-то их не замечаю, я не знаю.
Казакстанда түнкү 12:00 жакындаганда Telegram социалдык түйүнү да иштебей калаарын Москвадан барган юрист Саркис Дарбинян да байкаган. Аталган түйүндү 2 ай мурда орус бийлиги жапканын расмий жарыялаган. Роском Свобода коомдук уюмунун юристи Москванын кадамдары алар үчүн түшүнүктүү болгону менен Борбор Азиядагы маселени чечиш кыйын экенин айтат.
Когда власти вообще не принимают.
Бийлик интернетти чектөө боюнча жоопкерчиликти албаса, албетте цензурага айыптаса болот. Коом муну башкача кабыл албайт.
В обществе пониматься не будет.
Кыргызстандан барган жарандык активист Таттуу Мамбеталиева Казакстандын интернет боюнча саясаты жалпы чөлкөм үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтат. Анткени Борбор Азиядагы башка мамлекеттер интернетти негизинен Астана аркылуу алат. Маселен, Казакстанда Live Journal жабылганда анын кесепети Бишкекке да тийген. Кийин бул маселе жогорку деңгээлде көтөрүлүп, кырдаал өзгөргөн.
Того, что мы делаем либеральный интернет, у нас очень.
Бизде интернет эркин болгондуктан жакшы жылыштар абдан көп. Кыргызстанда деле экстремизмге каршы күрөш жүрүп жатат. Жыйынтыгы жакшы. Мындай форумдар тажрыйба алмашуу үчүн, сөзсүз эле интернетти чектөө менен жаза чараларын колдонуу кажет эместигин көрсөтүү үчүн жакшы бир аянтча деп эсептейм.
Казакстандын өзүндө болсо, бул чаралар экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деп түшүндүрүлөт. Коңшу өлкөдө жакында эле көз карансыз маалымат каражаттарынын сайттары да жабылганын укуктук медиа борбор фондунун юристи Гүлмира Биржанова билдирди.
У нас, к сожалению, до суда.
Тилекке каршы бизде сайтты соттун чечимине чейин эле жаап коюшат. Сот өкүм чыгаргандан кийин жабышат. Анан үчүнчү жолу бул эч кандай түшүндүрмөсүз эле жаап салышат. Былтыр маселен Retail.kz жана башка бир катар сайттар жөн гана жарым жыл түшүнүксүз себептерден улам иштебей турду. Ал кезде сот да өкүм чыгара элек болчу. Укук коргоо органдары болсо эч кандай жүйө келтиришкен жок.
Форумдун катышуучулары бир ооздон маалымат эркиндиги болбосо, чөлкөмдө сөз эркиндиги да болбойт деп айтышканы менен казак бийлиги интернетти тескеп жатканын мойнуна алган жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусия Кан шаарындагы авиабазасын кеңейтип, анын күч кубатын арттыргысы келет. Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын расмий өкүлдөрү бул маселени кайра көтөрүштү. Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын айынан экономикалык жактан кыйналып турган Орусиянын чет өлкөлөрдө аскердик база ачууга чама чаркы жетеби? Азаттык Тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровду сөзгө тартты. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен эксперттери Борбор Азияда орустардын кошумча аскер базаларын ачуу тууралуу маселени байма-бай көтөрүп жүрүшөт. Деги эле мындай зарылчылык барбы жана Москванын дымагы канчалык реалдуу?
Соңку кезде орусиялык эксперттер Ооганстан тараптан Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунучтар көп жаралып жатканын айтып, элди чочута турган болушту. Мурда талиптерди айтышса, эми ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерин айтып, үрөй учурганды жакшы көрүшөт. Мунун баары бир максатты гана көздөйт. Бул биздин өлкөлөрдүн бийлигин Орусия өз таасиринен чыгаргысы келбейт. Анткени Уштапта Орусия дүйнөдө салмагын жоготуп бараткан кезе. Андыктан Москва Борбор Азияны өз перифериясы деп санайт. Кремль биздин өлкөлөрдүн өз алдынча саясат жүргүзүшүн түк каалабайт. Ошо байланыштуу Орусия үчүн аскердик базаларынын ар кайсы өлкөдө турушу биздин өлкөмдө Кремльге сөз өтө тургандай таасири бар деген саясий аброй тартуулайт. Экинчи жагынан бул орусиялык аскер күчтөр үчүн кошумча каржы алууга жол ачат. Башкача айтканда алар четтеги аскердик базаларды кармоо үчүн мамлекеттик бюджеттен бир топ акча жеп турушат.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева даярдап алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 23 июн күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.